ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 74 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት ሎም መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ቀርኒ ኣፍሪካ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሮ ኩነታት ኣብ ዝሓሸ ኣወንታዊ ኩነታት ይርከብ፣ ሃገሮም እውን ፀገማት ሰጊራ ውፅኢት ልምዓት ኣምፅያ ኣላ ኢሎም ሰለሞን ኣባተ ተኸታትሉ ዝለኣኹ ፀብጻብ ምንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንመበል 74 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ከም ናይ ሎሚ ሓፂር ኮይኑ ኣይፈልጥን፣ ከም ናቶም ምሕፃሩ መደረ ዝገበረ ኣብቲ ዋዕላ ኣይነበረን፣ 8 ደቂቓ ጥራይም ተዛሪቦም ይብል ጸብጻብ ሰለሙን ኣባተ ክጅምር ከሎ። ከምዚ ዝበለ ናይ ተስፋ ቃላት ዝመልኦ መደረ እውን ቅድሚ ሎሚ ካብኦም ኣይተሰምዐን ከምዚ እዮም ኢሎም።
The current United Nations General Assembly meeting is occurring at a very auspicious time.
ኣብዚ እዋን እዚ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ምቹ ኣብ ዝኾነ እዋን እዩ። ኣብቲ ከባቢ ኣዎንታዊ ኩነታት ይካየድ ኣለዉ። ዘጉሂ መሪር ምዕራፍ ውሽጣዊ ህውከትን ዞባዊ ጐንፅታት ንውሽጣዊ ራእን ዞባዊ ምትሕብባራትን ቦታ ይለቅቃ ኣሎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዓለም እውን እንተኾነ ኣብ መስቀለኛ መንገዲ እያ ትርከብ ኢሎም ሚዛን ሓይሊ እናተቀያየረ ምምፅኡ ዓቐበት እናሓየለን ናይ ምብዳ ስምዒት እውን ይብርታዓለውን ኢሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ መደረኦም ናይ ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ጉዳያት እውን ኣልዒሎም እዮም። ልምዓታዊ ምንቅስቃስ ሃገሮም ብሩህ ስእሊ ዘርኢ መደረ እውን ገይሮም። ኤርትራ ኣብ ከባቢያዊ ጉዳያት ካብ ዘለዎ ሓላፍነት ብተወሳኺ ኣብ ውሽጣዊ ቁጠባውን ማሕበራውን መዳያት ዝረአ ለውጢ ዓወታ መዝጊባላ እውን ኢሎም። ኣብ ሸቶታት ዘላ ልምዓት እውን ሃገሮም ትርከበሉ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም።
ኤሪትራ ሃዝ ቢን ሜኪንግ ሞደስት ስትራይድስ ቱዋርድስ ኣቺቭመንት ኦፍ ሰስቴይነብል ዴቨሎፕመንት ጎልስ ኢን ኢትስ ትሪ ዳይመንሽንስ ኢኮኖሚክ ሶሻል ኤንድ
ኤርትራ ንሸቶ ዘላቂ ምዕባለ ዘተባብዕ ግስጋሰ ትገብር ኣላ። ንሱ ከዓ ኣብ ሰለስተ መዳያት ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራውን ከባብያዊን ሓለዋን ምስቲ ንነዊሕ ዝጸንሐ ዝተመጣጠነን ዝተዋሃደን ኣካይዳ ምዕባለ እዩ። ድሮ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ጭቡጥ ኣብ ሓያለ ዓንድታት ውፅኢት ዓቲራ ኣላ። ዋላ እኳ ውሱን ሃብትን ኣዕናዊ ናይ ወፃኢ ተጽዕኖን ኩናትን ማዕቐብን እንተነበራ
ቀርኒ ኣፍሪቃ ንተደጋጋሚ ደርቅን እዋኑ ዘይሓለዉ ዝናብን ተቓልዑ ዝፀንሐ ምዃኑ ዝጠቐሱ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ሃገሮም ኣብ ስትራቴጂ ዕቃብ ማይን ሓመድን ለውጢ ኸሊማ ንምቁፅጻርን ውሕስነት መግቢ ንምርግጋፅን ጌራቶ ዝበልዎ እውን ዘርዚሮም ክብል ሰለሙን ኣባተ ካብ ኒውዮርክ ሓቢሩ ኣሎ።